Det to år siden Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen var et brudd på reindriftssamenes menneskerettigheter. Likevel saken fortsatt ikke løst, og demonstranter har samlet seg på nytt. Hvordan reparerer man et menneskerettighetsbrudd? Den manglende oppfølgingen av dommen et nytt menneskerettighetsbrudd? Og hva konsekvensene av denne konflikten? Velkommen til Juspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen Gro Nystuen, assisterende direktør i NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter.
Takk.
Var Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter før, men så nå hang jeg plutselig igjen i fortiden her.
Ja.
Høyesterett kom i Fosen-saken til at vindkraftutbyggingen var på Fosenalløya var et brudd på samenes menneskerettigheter. Og la oss ta en liten recap. Hvorfor mente de at dette var et inngrep i deres kulturutøvelse?
Jo, det på grunn av den terskelen som fastsatt i denne bestemmelsen som var i spill, nemlig artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som handler om minoriteters rett til kulturutøvelse. Og der det sånn at FNs menneskerettighetskomité, som altså den komiteen som passer på overvåkningen av denne konvensjonen, de har hatt en rekke saker om nettopp denne bestemmelsen og urfolksrettigheter. Og de har da lagt en terskel, hvis man kan si det på den måten, som vesentlig negativ innvirkning på muligheten til å drive kultur. Det liksom det begrepet vesentlig negativ innvirkning. Og denne praksisen fra FNs menneskerettighetskomité, den viser Høyesterett til i sine dommer hvor SP artikkel 27 omtalt også, da særlig i Fosen-saken. Sånn at det ikke noen uenighet mellom FNs menneskerettighetskomité og Høyesterett om innholdet i denne rettigheten, eller hvor denne terskelen går. Den går veldig høyt. Ikke sant? Det skal mye til for at denne bestemmelsen brutt. Det sier både menneskerettighetskomiteen og det sier Høyesterett.
Ja, så det betyr at det flere inngrep og mye staten kunne gi tillatelse til da, av inngrep i naturen som ville gått utover reindrift, som ikke ville vært et menneskerettighetsbrudd.
Ja. Fordi dette med vesentlig negativ innvirkning, det ikke bare generelt, men det på muligheten til å fortsette kulturutøvelsen. Så det vil si når selve kulturutøvelsen, som i dette tilfellet da reindriften, når den truet, altså når den på en måte i fare for å måtte nedlegges, det først der at man sier at det en vesentlig negativ påvirkning. Og så det selvfølgelig dette med hva truet, det kan være mange ting, men det en god del saker fra FNs menneskerettighetskomité hvor de har diskutert dette her, både saker fra Finland og New Zealand og andre steder, hvor de da ikke har kommet til at det var et brudd, fordi denne terskelen på en vesentlig negativ innvirkning på kulturutøvelsen ikke var nådd. Men så det noen saker hvor de har funnet brudd, og den mest kjente av de sakene en sak fra Peru, hvor en kvinne som drev med lama oppdrett, og hennes folk da, ble fordrevet fra området sitt, fordi man bygget mange vannbrønner i området, sånn at beite tørket ut og alle lamaene døde, og de måtte flytte fra området. Det, sa menneskerettighetskomiteen, det en vesentlig negativ innvirkning på muligheten til kulturutøvelse, og det var et brudd på SP artikkel 27.
Ja, fordi de kunne jo da faktisk ikke fortsette,
nei,
sånn som de hadde gjort før. Men, og det, og da, og da,
men jeg har bare lyst til å si at man trenger ikke å gå så langt som i det tilfellet. Altså, det ikke sånn at i dette tilfellet at reindriften måtte ha blitt nedlagt før man eventuelt fant et brudd. Det nok at den truet. Så det liksom den alvorlighetsgraden I denne trusselen om nedleggelse, det det som på en måte vurderingstema da, I denne bestemmelsen.
Og da mener Høyesterett at den terskelen har man, kom man over I denne saken, og det var vel spesielt fordi at disse vindturbinene var I et vinterbeiteområde, som gjorde at da kunne ikke sammen bruke det området eller regnen da, være I det området lenger og da, da har de ikke muligheten til å drive med reindriften sånn som de har gjort.
Fordi lagmannsretten I denne samme saken kom jo til det motsatte resultatet at man ikke var kommet over den terskelen for vesentlig negativ innvirkning, fordi sa lagmannsretten man kan sørge for at selskapene må betale for at samene kan drive med vinterfôring I innhegning. Og da sa Høyesterett at nei, vinterfôring I innhegning, det ikke å respektere kulturutøvelsen til reindriftssamene. Det ikke det de gjør når de driver med reindrift. Dette en nomadisk aktivitet som gjør at reinen må kunne komme seg til disse vinterbeitene, og det det mange grunner til. Ikke bare sånn gammel tradisjon, men det mange praktiske grunner til det også. Og så Høyesterett avviste at vinterfôring I innhegning kunne være et substitutt for å komme seg til vinterbeitene på vanlig måte.
Men hvis man da snakker om SP artikkel 27 generelt sett, så kan da dette som blir kalt avbøtende tiltak, det kan gjøre at, at det kan motvirke at man kommer over den terskelen. Da.
Ja, og det var jo det lagmannsretten sa her, ikke sant? Ja. Dette her typisk det et avbøtende tiltak. Selskapene må betale ganske mange millioner til reindriften for at de skal kunne drive med vinterfôring og innhegning. Det et avbøtende tiltak som gjør at man kommer under terskel.
Greit, men dette var jo da I 2021, og da sa Høyesterett, dette et brudd på samenes rett I kulturutøvelse etter SP artikkel 27, og derfor et brudd på menneskerettighetene. Og så står vi jo her, og det skal vi snakke mer om, ikke sant? For okay, hele denne prosessen, dette veldig spesielt. Men når det når man har konstatert et menneskerettighetsbrudd, hva skjer da? Sånn, egentlig.
Nei, det skjer jo ikke så mye egentlig, fordi eller det som burde skje jo at menneskerettighetsbruddet blir reparert.
Ja.
Og det en egen bestemmelse I denne samme konvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, I artikkel 2-3, som nettopp sier det at statene har en menneskerettslig reparasjonsplikt, og det vil si at de må reparere menneskerettighetsbrudd og det første man må gjøre da, det å stanse et pågående menneskerettighetsbrudd og det jo tilfellet I denne saken og det jo en av grunnene til at NIM har jobbet såpass mye med det, det jo nettopp det at I motsetning til veldig mange saker hvor man finner at staten har brutt menneskerettighetene så dette en sak hvor bruddet faktisk foregår fortsatt, fordi det har jo ikke skjedd noe faktisk på Fosenhalvøya, ikke sant? Det ingen av vindturbinene som stanset, eller, ikke sant? Driften ikke modifisert. Mm. Det ikke riktig å si at ingenting har skjedd, for det har skjedd mye konsultasjoner og møter og så videre. Nå foregår det til og med en megling. Men selve det som gjorde at Høyesterett fant at det var brudd, nemlig driften av disse vindkraftverkene, det foregår på samme måte som I oktober 2021, og det grunnen til at vi sier at dette menneskerettighetsbruddet faktisk pågående. Og den aller første delen av reparasjonsplikten da, det å stanse et pågående menneskerettighetsbrudd. Og så kan man si at der sier ikke denne bestemmelsen så veldig spesifikt hva som inngår, Men praksis fra menneskerettighetskomiteen her også tyder jo på at reparasjon av menneskerettighetsbrudd det kan bestå av restitusjon eller tilbakeføring av områder eller å finne erstatningsområder eller offentlige beklagelser eller kompensasjon, ikke sant? Det en hel
økonomisk kompensasjon.
Det også, ikke sant? Det en hel meny av tiltak som kan gjøres for å reparere et menneskerettighetsbrudd avhengig av hva som mulig da.
Ja, fordi ofte når det snakker om menneskerettighetsbrudd, så konstaterer man at menneskerettighetsbrudd som har vært, ikke sant? Det skjedde et inngrep I menneskerettighetene, men det også ferdig eller avsluttet da på et vis. Og den, så den store forskjellen, og det kan fortsatt da være snakk om reparasjon og ulike tiltak for å rette opp I det inngrepet, men her den store forskjellen at det menneskerettighetsbruddet fortsetter hver eneste dag, brytes denne menneskerettigheten på en måte, sånn som situasjonen nå, hvis jeg forstår det riktig.
Ja, ja. Det det vi tenker.
Ja, og da... Men hvordan stanser man det pågående bruddet da? Er det eneste løsningen å stoppe vindmøllene?
Nei, det det ikke nødvendigvis. Og det er jo ikke noe vi på en måte har sagt så veldig mye om hva vi tenker, hva man konkret må gjøre. Det har ikke vi kompetanse på å si så veldig mye om. Men det klart at her det mange måter å komme seg under denne terskelen på. Og det jo eksempler, for eksempel fra nettopp praksisen til menneskerettighetskomiteen, at noe som var opprinnelig et brudd, dette var en sak fra Kanada, fordi det var en gruppe som ble fordrevet fra området sitt I Kanada, men da fikk de både erstatningsområder og en stor økonomisk kompensasjon fra staten, og da sa menneskerettighetskomiteen at man kom under denne terskelen, med andre ord, da var det ikke et brudd lenger. Så det kan man jo kalle nettopp reparasjon, eller man kan velge å kalle det avbøtende tiltak, men poenget at da kom man under terskelen for brudd, og da var det ikke et brudd lenger.
Nettopp, så det ulike måter det kan gjøres på,
ja.
Altså, rent sånn menneskerettslig, for at man ikke skal være i clinch med de rettighetene.
Ja.
Ja. For det I hvert fall, nå var jo... denne episoden spilles vi inn på dagen, toårsdagen, og slippes torsdag 12. Og Terje Aasland har jo uttalt I dag at det blir ikke riving, eller I hvert fall ikke nå.
Nei.
Sånn, så det ligger ikke I kortene per nå, I hvert fall, at det det som kommer til å skje. Men da, og hvis ikke det skjer, da spørsmålet hvordan det skal kompenseres på andre måter, og at det også mulig, da, utifra det du sier.
Mm.
Men... jeg vet ikke om vi skal det jo mange ting å ta tak I her. Jeg synes jo for det jo noe med prosessen altså hvordan man kom hit I en så fastlåst konflikt hvor også samene opplever det er jo mange som har sagt det nå, det gjelder ikke rettsstaten og rettssikkerheten for oss, vi har til og med en høyesterettsdom nå, ikke sant? Og man må jo tenke dette og se det litt inn I den konteksten vi hadde jo I juni kommet Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om den uretten og litt sånn strukturelle diskrimineringen som har vært over lang tid så det jo også et bakteppe her, og så har man jo fått en sånn knirkete prosess. Så kan du si litt om den, og hvordan man eventuelt burde løse sånne saker for å unngå at det skal komme hit, da?
Ja, det jo selve 1000-kroners spørsmålet, ikke sant? Hvordan kan man unngå dette I fremtiden? Det som skjedde her, det begynte jo allerede I 2010 med at Fosen Vind, Statkraft, disse selskapene som står for utbyggingen, fikk konsesjon av NVE. Og så ble det klaget reindriften på det, og så kom OED, altså Olje- og energidepartementet, I 2013 med sitt vedtak, hvor de avviste den klagen og sa at nei, her dette greit, dere får konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å starte drift. Da hadde man allerede på det tidspunktet spilt inn fra samisk side at en del plasseringer av disse vindmøllene var veldig uheldige I forhold til vinterbeite. Og at de hadde foreslått at de kunne legges andre steder for å unngå den beitekonflikten. Men det valgte da selskapene å ikke ta til følge. Og så I 2014 så fikk selskapet såkalt forhåndstiltrede. Og det vil si at da kunne de starte å bygge kraftverkene, selv om spørsmålet ikke var endelig avgjort, for da hadde reinbeitedistriktene gått til sak med påstand om at staten ikke skulle få lov til å drive, ikke få disse tilladelsene da. Og da, så da startet de byggingen i 2014, og så sto jo disse vindkraftverkene ferdig, i hvert fall det ene av dem, i 2019. Fortsatt, men saken verserte for domstolene, for da kom, så kom det første skjønnet, for at da var det jo utbygger som krevde skjønn. Ikke sant? De må ha en avgjørelse som sier hvor mye de skal betale samene i kompensasjon for tapt bruksrettighet. Og da ber de om et skjønn. Så kommer tingretten med et skjønn, og sier, ja, dette er sånn og sånn, vi fastsetter dette til 20 millioner cirka. Da anket selskapene, Statkraft, for det syntes de var alt for dyrt, sikkert. Og så gikk det videre til lagmannsretten. Og så kom lagmannsretten med sin avgjørelse, hvor de fastsatte skjønnet til 90 millioner. Altså betydelig dyrere, og det var jo fordi de nettopp kom med en slags beregning av hva det ville koste å drive med vinterfôring i innhegning. Og de 90 millionene skulle da kompensere for det, og lagmannsretten sa at de var i tvil om det var godt nok, men de, under tvil så kom de til det, så de fastsatte da 90 millioner som skjønn, og da var det liksom grønt lys, ikke sant, for selskapene til å drive videre. Og så i 2021 så kom jo da Høyesterett med, ikke sant, så Høyesterett, det eneste de sier, domslutningen i Høyesterett, er skjønnet nektes fremmet. Og det er jo ikke så lett å forstå hvis man kommer sånn inn fra sidelinjen og ser hva det Høyesterett egentlig konkluderte med i Fosen-saken.
Ja, og skjønn at det egentlig handler om ja. Liksom erstatningsutmåling. Det, ja.
Men det betyr jo bare at nei, de får ikke utmålt skjønn her, fordi disse to vedtakene, altså konsesjonsvedtak og ekspropriasjonsvedtaket, er ugyldig, sier Høyesterett. Og dermed så blir det ikke noe skjønn. Og dermed er man tilbake til square one, ikke sant? Og, da, og når et forvaltningsorgan får beskjed om det, at vedtaket dere fattet er ugyldig, da er det jo ikke noen automatikk i for eksempel at vindparkene skal rives, sånn som mange har trodd, men det som er liksom prosessen videre da, er at dette vedtaket må gjøres, fattes om igjen, altså Olje- og energidepartementet må fatte et nytt vedtak i denne saken, som ikke bryter menneskerettighetene.
Og det har du jo ikke gjort.
Nei.
Og det betyr jo også at da hele driften bygger på et ugyldig vedtak, da. De har jo egentlig ikke konsesjon for den driften per nå, da.
Nei, og det er jo, så vidt jeg vet, så har regnbeitedistriktene, eller i hvert fall et av regnbeitedistriktene, innlevert en politianmeldelse faktisk for det, altså ulovlig drift og at de driver på annenmanns eiendom og så videre. Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken, men det er klart at det er et spørsmål her, da. Man driver uten gyldig konsesjon, og det vil nok kunne forekomme i andre sammenhenger også, at man plutselig får et vedtak om at en konsesjon er ugyldig, og da, hva gjør man da? Det blir jo ikke automatisk en nullitet. Det er, ikke sant, regelen
nullitet, er sånn at... Altså det betyr at, hva skal jeg si, vedtaket bare... Faller bort,
ja. Nei, ikke sant? Så poenget her er at det er riktig det at departementet da må få lov til å tenke seg bittelite grann om og komme med et nytt vedtak. Det som er det ekstraordinære i denne saken er jo at det nå har gått 2 år, og så skal det sies at det har vært konsultasjoner og diskusjoner mellom partene i disse 2 årene, men åpenbart da ikke på en sånn måte at man har klart å komme fram til noen form for enighet om hvordan saken skal løses.
Nei, jeg får jo litt sånn vendetta mot forhåndstiltrede også som konsept, da. Det er kanskje en innvending mot å bare slutte med forhåndstiltrede, er jo at okay, da blir det jo, altså, da blir, kan alle saker egentlig treneres da, ved at noen klager på et tiltak og så lammer det hele systemet, og det er derfor man har forhåndstiltrede for å kunne handle og gå videre, men kan det i hvert fall, det vil ikke løse denne konflikten, men når man ser hva som har skjedd i denne konflikten, kunne det vært et alternativ at man, når det er snakk om å gi tillatelser til noe som vil kunne gripe inn i samers rettigheter da, At da gir man ikke forhåndstiltrede, da må man faktisk få avklart det helt først.
Ja, det i hvert fall en av de tingene som vi har anbefalt, at man ser nærmere på disse reglene om forhåndstiltrede, og særlig når det da snakk om potensielle menneskerettighetsbrudd. Og det har jo faktisk også olje- og energiminister Aasland sagt i sin redegjørelse til Stortinget 13. mars i år, hvor han nettopp viser, altså det var en lang redegjørelse da, men en av de tingene han sa var at her må vi kanskje se litt på regelverket når det gjelder akkurat dette spørsmålet, fordi det jo ikke holdbart at man havner i en sånn situasjon som dette her. Det jo enorme økonomiske interesser og verdier som står på spill selvfølgelig, og det liksom ikke, det ikke greit at en sånn type, altså forhåndstiltrede, eller den endelige rettsavklaringen bør jo skje på et tidligere tidspunkt i prosessen, eller forhåndstiltrede må gis senere. Ikke sant? Sånn at man slipper å risikere denne type, for dette kommer jo til å bli en veldig kjedelig sak uansett hva som skjer med vindkraftverkene.
Ja, og så er det jo noe med at når man gir et forhåndstiltrede, så det jo inngrepet blitt en realitet, og da det også store økonomiske interesser i sving, som du også nevnte, som gjør at liksom, det å bare, som i dette tilfellet, bare rive vindturbinene, det det masse motstand mot, altså det jo milliardbeløp, ikke sant, som står på spill. Og da vil jo samenes rettigheter egentlig alltid komme i den skvisen da, at man må på en måte akseptere inngrepet, eller om man aksepterer det eller ei, så vil det bestå på grunn av det da, og da blir jo det uthuler jo den opprinnelige retten.
Ja.
Til et vern av kulturutøvelsen.
Ja, og det klart at i denne saken så kunne man, det klart at det er mange måter å se dette på, men et av de springende punktene, som også et springende punkt i selve høyesterettsdommen, det jo plasseringen av en del av disse vindturbinene, hvor altså samene spilte inn alternative plasseringer for å beskytte vinterbeite, og hvor selskapet da mente at da ble det ikke lønnsomt nok, og dermed, og det kan jo ikke jeg mene noe om, det kan tenkes at det riktig, men i hvert fall så var det det som gjorde at Høyesterett sa at i denne saken her, eller de sa generelt sett, så kan det tenkes at man vil få situasjoner hvor grunnleggende rettigheter står mot hverandre, for eksempel urfolksrettigheter og retten til miljø, sa Høyesterett. Men det kommer ikke på spissen i denne saken, fordi selskapene kunne ha valgt andre plasseringer. Så det jo en ganske viktig presisering fra Høyesterett der, ikke sant? At her valgte selskapet å ta den risikoen da, og pådra seg et menneskerettighetsbrudd.
Ja, og at man ikke hørte på samene tidligere i prosessen. Da. Det jo også noe å tenke på og inn i videre prosesser. At man ikke nødvendigvis overkjører alternative forslag, da, som samene sier at vi vil være mindre inngripende.
Ja, for da det jo ikke sikkert at man hadde nådd denne terskelen for brudd. Ikke sant? Og det ganske viktig å si. Her tenker jeg, når vi i NIM går ut og sier at dette et pågående menneskerettighetsbrudd, og at det må man nå reparere, det jo nettopp fordi at terskelen for å bryte denne rettigheten så høy. Det skal så mye til å si at det et brudd på SP artikkel 27. Det har skjedd ganske sjelden, både i FN og i Norge har det jo skjedd for første gang i Fosen-saken, selv om denne rettigheten har vært oppe i mange høyesterettsdommer. Og at man da ikke sørger for å gjøre noe som gjør at man kommer under denne terskelen, det jo da ekstra ille på en måte, ikke sant?
Ja, for dere har jo uttalt at det, hva skal vi si, konstaterte menneskerettighetsbruddet, at den manglende oppfølgelsen og reparasjonen av det opprinnelige menneskerettighetsbruddet kan være et nytt menneskerettighetsbrudd.
Ja, og det jo fordi vi sier at denne artikkel 2-3, som jeg var inne på i sted, som handler om menneskerettslig reparasjonsplikt, den sier jo at stater som har krenket en av rettighetene i denne konvensjonen, plikter å reparere det bruddet. Og her er det jo, altså det formelle i denne saken jo sånn at Det ikke menneskerettighetskomiteen som har konstatert brudd på SP artikkel 27 her, det norsk høyesterett som har gjort det, ikke sant? Det betyr jo at man kan jo ikke klage til menneskerettighetskomiteen på dette bruddet, fordi man har jo fått medhold I det landets øverste domstol. Og derfor så vil heller ikke menneskerettighetskomiteen I utgangspunktet hvertfall kunne si at det et nytt menneskerettighetsbrudd, at denne dommen ikke fulgt opp, fordi det ikke menneskerettighetskomiteen som har konstatert bruddet. Men vi vet ikke om det kunne vært mulig å prosedere på at fordi høyesterett har funnet brudd, så kan kanskje saken klages inn til menneskerettighetskomiteen.
Ved at den ikke fulgt opp?
Ved at den ikke fulgt opp. Det kan tenkes. Det vi, vi har ikke gått så veldig inn I det prosessuelle formelle her, men det vi sier at det snart et nytt menneskerettighetsbrudd, eller vi sier vel at det en betydelig risiko for at det blir et nytt menneskerettighetsbrudd hvis man ikke reparerer det pågående menneskerettighetsbruddet nå ganske snart. Og hvordan det da skal gjøres og forfølges sånn rent prosessuelt, det har ikke vi tatt stilling til.
Nettopp. Du har vært her tidligere, det vel rundt et halvt år siden nå, det var de forrige aksjonene, da det hadde gått 500 dager. Og da snakket vi også mye om prosess og mulige løsninger på å kunne ta dette videre, så da, det episode 140, så det kan man jo høre på der. Men der nevnte du også, kanskje åpenhetsloven, den trådde jo I kraft nå før sommeren, ja, kanskje den kan bidra noe inn I dette her. Mm. Og kan du fortelle, Ja, åpenhetsloven trådte I kraft og virket litt. Kan du si litt om det, og om din tese kan holde vann?
Ja, nei, altså åpenhetsloven, der var det jo en frist for selskapene å levere sine første årsrapporter den 1. juli I år. Ikke sant? Så den har liksom, da har den virket I litt over et år nå da. Så, og de store selskapene som da faller innenfor åpenhetsloven, de har da levert sine menneskerettsaktsomhetsvurderingsrapporteringer til forbrukertilsynet som passer på denne loven. Og der, så vidt jeg har kunnet se, så har jo for eksempel Statkraft rapportert på åpenhetsloven og mulige menneskerettighetsbrudd, og de har skrevet om Fosen-saken I sin rapportering. Men du vet, åpenhetsloven gir ikke noen sånn, det den egentlig sier at selskapene må rapportere og de må foreta aktsomhetsvurderinger, men den sier ikke noe sånn veldig eksplisitt om at hvis det foreligger et menneskerettighetsbrudd eller en menneskerettighetsrisiko I virksomheten til et selskap, at det da automatisk oppstår en rekke forpliktelser sånn helt konkret for selskapene. Det jo en veldig sånn prosessorientert lov. Altså man skal foreta aktsomhetsvurderinger, og man skal være offentlig omkring hvilke vurderinger man gjør, og man skal vurdere alle mulige negative konsekvenser på menneskerettighetsbruddene av den virksomheten man har og sånn. Og det gjør nok de store selskapene ganske grundig I og for seg, så kan man jo stille spørsmål om man nødvendigvis enig I alt det de skriver, men det det ikke noen sånne umiddelbare verktøy I åpenhetsloven for å stanse vindparken på Fosen for eksempel, det det ikke.
Nei, det jo et forsøk på å ansvarliggjøre ja. Selskaper og også I opprettholdelsen av ja. Menneskerettigheter. Ja. Eller at de ikke skal bryte menneskerettighetene ved driften sin.
Ja, det akkurat det, og det står jo at de også skal, hvis de opplever at det den type ting som skjer I driften, at de skal forsøke å stanse og reparere og så videre. Så men hvor lang den plikten egentlig går, det ganske uklart.
Ja, det noen ris bak speilet også da?
Ja, det jo det, fordi at det flere sanksjonsmuligheter som forbrukertilsynet har. De kan gi tvangsmulkt, altså hvis man, ikke sant, de kan si at for hver dag dere ikke gjør sånn og sånn, så får dere så mye bot, eller de kan gi såkalt overtredelsesgebyr, som jo en form for straff, men det vil være ved gjentatte overtredelser og etter advarsler og sånn, så foreløpig så tror jeg nok ikke forbrukertilsynet har iverksatt mange sånne sanksjoner mot selskaper enda I hvert fall.
Nei, og der, bare før vi går videre, også, der, jeg sa jo feil at jeg sa at den trådde I kraft før sommeren, det var jo ja. Året før, men ja. at det var første rapporteringsmilepel. Ja. Greit, hva konsekvensene av den manglende oppfølgingen av Fosen-dommen?
Nei, jeg tror en av de aller mest alvorlige konsekvensene som vi kommer til å se spor av I lang tid fremover, det tilliten til Norge som rettsstat. Ikke sant? At det er på en måte den tilliten som de samiske miljøene, og dette gjelder ikke bare de som driver med reindrift på Fosen, det jo bare å gå ut på Karl Johan her nå og se hvor mange som har kommet og som deltar I disse aksjonene. Dette noe som berører den samiske befolkningen I veldig stor grad, da. Veldig mange mennesker, og den tillitskrisen som eksisterer nå, den tror jeg bare blir mer og mer uttalt og verre og verre, og kommer til å ta lang tid å reparere. Det så vi jo etter Alta-utbyggingen, ikke sant? At det oppsto en veldig tillitskrise som det tok lang tid å på en måte komme over. Og det tror jeg det aller vanskeligste her, det nettopp det, altså at her har vi en høyesterettsdom som ganske klar I språket når det gjelder at her det et ugyldig vedtak på grunn av menneskerettighetsbrudd, og dette må, ikke sant? Så sier ikke høyesterett hva som skal skje, men det ligger jo I kortene at man må treffe et vedtak I departementet som sørger for at det bruddet opphører, ikke sant? Det jo på en måte implisitt her, da. Og det det jo flere som sier nå, ikke sant? At man skulle jo gjerne sett en omvendt situasjon, da, at det var en reindriftssame som hadde fått et vedtak mot seg I en domstol, så skal det ikke ta så lang tid før liksom, staten kommer og effektuerer det. Mm. Så de ser på dette som en veldig disregard altså for rettsstatsprinsippene som gjelder for samer, at det liksom ikke gjelder for dem. Mm. Og det jo en veldig alvorlig situasjon hvis du har den type oppfatning, særlig blant de unge, ikke sant? At nei, rettsstatsprinsippene det omfatter ikke oss. Det tenker jeg veldig, veldig kritisk.
Ja, enig. Nim har vel ikke egentlig vil uttale seg, da, for det mitt naturlige spørsmål hva skal vi gjøre nå, da? Ikke sant? Men det ikke så lett for deg å svare på.
Nei, det ikke så lett å svare på det, men vi mener jo at enhver løsning her må jo omfatte reindriftssamenes egen, ikke sant, deres egne ønsker. Og det betyr at man kan se for seg løsninger som reindriftssamene enige I, da. Det er på en måte, og det klart at det er lett sagt, men ikke så lett gjort kanskje, I forhold til da statens og selskapenes intensjoner om å fortsette å drive dette mer eller mindre på samme måte. Men jeg tenker jo at det har vært lite, så vidt vi kan se da, lite forsøk på å modifisere driften I hvert fall litt, sånn at man kanskje hadde beveget seg litt grann nærmere en situasjon med ikke-brudd. Det noe med at det liksom ikke skjer noen ting på selve driftsbiten, selv om det altså skal sies at det skjer samtaler og megling. Og nå, det kan jeg også bare nevne, da, at denne meglingsprosessen, som et sånt utenom departementalt spor egentlig, det liksom en prosess som går helt på siden. Vi har ikke noe innsyn I hva som skjer der, men det en megling mellom reindriftsdistriktene og selskapene, hvor man da forsøker å finne løsninger. Og vi må jo bare krysse fingrene for at man kan klare å komme fram til løsninger der som vil gjøre at dette bruddet opphører.
Kan jo også nevne at dette ikke den eneste saken som pågår knyttet til samers interesser og rettigheter. At vi har Karasjok-saken som skal inn og behandles av Høyesterett. Øyfjell-saken som ligner på Fosen-saken, men stadig blir utsatt, og den skal også behandles I rettsapparatet. Og så har vi jo Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som kom før sommeren og virkelig dokumenterte og stadfestet denne fornorskningspolitikken. Amnesty kom med en rapport nå før nå I høst, hvor de hadde sett på dette med hets og holdninger og hvordan samer ble omtalt I sosiale medier og som knyttet til denne til Fosen-saken og ikke var spesielt fornøyde med de resultatene. Altså det var noterte det ned her, var det hver fjerde kommentar om samisk tematikk på Facebook negativ. Mm. Det jo ikke bra, så her det, så poenget mitt bare med å nevne dette, det mye som pågår, og det mange viktige temaer knyttet til samers rettigheter, som vi rekker ikke å gå inn I alt det I dag. Nå konsentrerte vi oss om Fosen-saken knyttet til at dette toårsdagen for høyesterettsdommen, men at dette noe vi kan komme tilbake til da, i andre episoder. Og kom gjerne med innspill også, hvis det spesiell tematikk dere ønsker å høre om. Det var altså dere som lytterne. Men tusen takk til deg, Gro Nystuen, for at du stilte opp for å fortelle om denne saken.
Ja, takk for meg.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbodden. Moderne medier.